Gerður Bjarnadóttir.
Forseti, já, ég vil kennu hér aðlega til að taka undir með hugleiðingum og orðum háttvirts þingmanns Freyju Haraldsdóttur um lögregluna og við erum sammála um það og sammála innanríkisráðherra um það að auðvitað ráðherra ekki að beita sér í einstökum lögreglumálum. Ég er hins vegar akkurat þetta sem framkom hjá háttvirtum þingmanni Freyju Haraldsdóttur hefur verið svona í kollinum á mér síðan að við ræddum þetta hér bæðum aðgerð lögreglunar í Gálgahrauni og aðgerð lögreglunar gagnvart hælisleitendum. Það hlýtur að vera hlutverk þingsins að velta fyrir sér svona almennt hversu hart ætla lögreglan að ganga í því að sinna verkefni sínum, og ég held líka virðulegi forseti að það hljóta vera líka í verkahring innanríkisráðherra að hafa einhverja skoðanir því, ekki beita sér í einstökum málum, sannarlega ekki, en að hafa skoðanir af því með hvað mikill í hörku viljum við að lögreglan beiti sér almennt og yfirleitt. Mér finnst þetta, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Freyju Haraldsdóttur fyrir að taka undir eða taka þetta upp og vekja mig aftur til umhugsunum þetta, vegna þess að ég held að við verðum að velta þessu alvarlega fyrir okkur, og það er ekki inngrip í einstaka atburði að við veltum fyrir okkur hversu harðskeyta lögreglu við viljum hafa í landinu.
Tekið fyrir annað dagskrármálið.